Assalomu alaykum, qadrdon birodar. O'tgan safargi suhbatimizda va'da berganimizdek, Yoqubning nomasi kimga atalgani haqidagi savolga bugun atroflicha javob beramiz. Faqat bugina emas, bu kitobning nodirligi siridan ham voqif etamiz. Paulusning maktublari ma'lum bir jamoat yoki shaxsga tegishli bo'lganini bilamiz. Ammo Yoqubning maktubichi? U kimga atalgan? Yoqub maktubini shunday boshlaydi: Men Xudoning va Rabbimiz Iso Masihning quli Yoqubdan, o'zga yurtlarga tarqalib ketgan 12 qabilaga salom. Uning yozganlaridan yahudiylikning xush hidi kelib turadi. Maktubdagi salobatli ohang qadimgi payg'ambarlar kitoblarinikiga yozilish uslubi va go'zalligiga ko'ra Zabur kitobiga o'xshaydi. Yoqub xabarining 1-bob 18-oyatda shunday yozilgan: Xudo kelajakda butun borliqni yangilaydi. Biz bu yangilanishning ilk hosili bo'lishimiz uchun Xudo o'z xohishiga ko'ra bizga haqiqat kalomi orqali yangi hayot berdi.
Endi bu oyatni Eski Ahddagi Leviylar kitobidagi quyidagi oyat bilan solishtirib ko'ring. Isroil xalqiga shunday dedi: Men sizlarga berayotgan yurtga kirganingizdan keyin har yili yig'ishtirgan hosilingizning 1-bog'lamini ruhoniyga olib keling. U maktubida Ibrohim payg'ambar, Sarvar olam va erta yoki kech, bahorgi yoki kuzgi yomg'irlar haqida yozadi. Ko'pchilik olimlar bu maktubni Rim imperiyasi davlatlariga tarqalib ketgan barcha yahudiylarga yozilgan deb hisoblarsa-da, umuman olganda bu maktub yahudiy tinglovchilarga yozilgan. Maktub yunon tilida yozilgan bo'lsa-da, unda yahudiycha ramzlar ishlatilgan. Chamasi Havoriy Butrus g'arbdagi yahudiylarga maktub yozgan bo'lsa, Yoqub sharqdagi Bobil va Mesopotamiyada yashaydigan yahudiylarga yozgan. Shunisi qiziqki, bizning zamonimizgacha yetib kelgan ilk muqaddas kitob to'plami ichida Yoqub maktubi yo'q.
Bundan tashqari, eramizning 2-asriga tegishli Muratorlik deb nomlangan 1-yig'ilgan muqaddas kitob to'plami ichida nafaqat Yoqub kitobi, balki Ibroniylarga maktubi va Butrusning maktublari ham yo'q. Yoqub kitobini keyinroq 4-asrda muqaddas kitob to'plamiga kiritila boshlandi. Yoqubning nomasi ham, maktub ham vas ko'rinishida yozilgan. U boshlanishida maktub ko'rinishida yozilgan bo'lsa-da, maxsus bir odamga yoki jamoatga qarata murojaat qiluvchi so'zlar uchramaydi. Bu noma maktub sifatida emas, jamoatlarga o'qib berilishi lozim bo'lgan, ko'pchilikka murojaat qiluvchi vazdek yozilgan. Bu noma diktatorlik uslubida emas, salobatli tarzda yozilgan. 18-oyatdan iborat bu matnda 52 marta buyruq ohangida yozilgan gaplar uchraydi. Bu noma juda ham jonli, chuqur ma'noga boy. Gaplari ham oddiy, qisqa va tushunarli. Bu nomada ko'pgina o'xshatishlar, metaforalar va she'riy o'xshatishlar uchraydi.
Nutq uslubi kuchli va jonli. So'zlari puxta o'ylangan, chuqur ma'noli. Jumlalar sodda va tushunarli tuzilgan. Maktubda ko'plab metafora va she'riy taqqoslashlar mavjud. Bu kitob kichkina bo'lsa-da, unda nasihat, retorik savollar va kundalik hayotdan misollar anchagina ko'p berilgan. Bu maktubda harakatdagi, ya'ni amaldagi iymondan tashqari haqiqiy birodarlarcha sevgi qanday bo'lish kerakligi hayotiy misollar bilan keltirilgan. Unda shunday yozilgan: Faraz qiling, iymonli birodaringiz och yalang'och bo'lsa-yu, siz unga "Yaxshi bor, isinib qorningni to'ydirib yur" desangiz, u ehtiyojini qondirmasangiz, bundan nima foyda? Shunga o'xshab quruq iymonning o'zi amalsiz o'likdir. Bu oyatda nafaqat iymonning harakatdagi ko'rinishi, balki birodarga qanday sevgi ko'rsatish haqida ham yozilgan. Bu kitob turli hayotiy voqealarda Xudoning farzandi o'zini qanday tutishi kerakligi haqidadir.